Hare Krishna, dobro jutro, dobrodošli na Šrimad Bhagavatam predavanju v novem Yoga Pitu, 15. poglavje, 6. spev, stih številka 4. Svetnika Narada in Angira poučujejo kralja Čitraketoja in tudi vse nas. Ne? Ok, bomo kar najprej vrstico po vrstico. Yatadaneshvaidana Bhavantina Bhavanticha Evambhutani Bhuteshu Chuditani Shamayaya. No, še besede. Yata Bashkao Danashu iz semena neodjuštenog piriniča. Vaj zaista Dana žitarice Bhavanti rastu na ne Bhavanti rastu ča takođe evam na taj način butani živa bića butešu u drugim živim bićima čuditani pod uticajem išamajaja moć ili snaga Svevišnje božanske ličnosti. Ok, idemo še enkrat sanskrit. Bom jaz. Yata danashu vaidana bhavantina bhavantica evam bhutani bhuteshu chuditani shamayayam. Zdaj bom prebral prevod njegove božanske milosti si Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Kada se semenje poseje u zemlju, neko izraste u biljke, a neko ne. Ponekad zemlja nije plodna i posejano seme ne nikne. Slično tome, ponekad budući otac pod uticajem moći Svevišnjeg gospodina može začeti dete, a ponekad ne dolazi do začeća. Stoga, ne bi trebao jadikovati nad neprirodno stvorenim odnosom očinstva koji se nalazi pod kontrolom Svevišnjeg gospodina. Smisel. Maharaj Čitraketu u stvari nije bilo suđeno da dobije sina. Zato su sve njegove žene, mada je ženio stotine i hiljada žena, bile neplodne i nije mogao začeti ni jedno dete. Kada je Angira Riši došao da posjeti kralja, kralj je zamolio velikog mudraca da mu omogući da ima bar jednog sina. Zahvaljujući blagoslovu Angire Rišija, dete je bilo poslato milošću Krišne? Ne, milošću Maje. Ali mu nije bilo suđeno da dugo živi. Zato je u početku Angira Riši rekao kralju da će začeti dete koje će biti uzrok i radosti i žalosti. Po uređenju sudbine ili po voli Svevišnjeg kralju Čitraketuju nije bilo suđeno da dobije dete. Kao što neplodno žite ne može proizvesti novo žite, neplodna osoba po voli Svevišnjeg gospodina ne može začeti dete. Ponekad čak i impotentan otac i neplodna majka dobiju dete, a ponekad potentan otac i plodna majka nemaju djece. Ponekad se dete rodi uprkos sredstvima za kontracepciju i roditelji zato ubiju dete u maternici. U ovom dobu ubijanje djece u maternici je postalo uobičajena stvar. Zašto? Kada se uzimaju kontraceptivna sredstva, zašto onda ne djeluju? Zašto ponekad dolazi do začeća tako da otac i majka moraju da ubiju dete u materici. Moramo zaključiti da naše takozvano naučno znanje ne može utvrditi šta će se desiti. To zavisi od vrhovne volje. Po vrhovnoj volji smo stavljeni u određenu porodicu, zajednicu i posedujemo određenu ličnost. To je sve uređeno po volji svevišnje božanske, po volji svevišnjeg gospodina, prema našim željama pod utjecajem maje i iluzije. Zato u životu predanog služena ne bismo trebali željeti ništa, pošto sve zavisi od svevišnje božanske ličnosti. U Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 je rečeno: Anyabhilasita sunyam jnana karmadi anavritam anukuljena krishnanu shilanam bhaktiruttama. Osoba treba povoljno transcendentalno služiti svevišnjeg gospodina sa ljubavju, bez želje za materijalnom dobiti od plodonosnih djelatnosti ili filozofske špekulacije. To se naziva čisto predano služenje. Trebamo djelovati samo da bismo razvili svjesnost Krišne. U svemu ostalom treba da potpuno zavisimo od vrhovne osobe. Ne bismo trebali stvarati planove koje će nas na kraju učiniti frustriranim. Šenkat. Yathadana suvaidana bhavantina bhavantica evam bhutani bhuteshu choditani shamayaya. Prvo stiha. Kada se seme ne poseje u zemlju, neko izraste u biljke, a neko ne. Ponekad zemlja nije plodna i posejano seme ne nikne. Slično tome, ponekad budući otac pod utjecajem moći svevišnjeg gospodina može začeti dete, a ponekad ne dolazi do začeća. Stoga, ne bi trebao jadikovati nad neprirodno stvorenim odnosom očinstva, koji se nalazi pod kontrolom svevišnjeg gospodina. Tukaj zdaj spremljamo zgodbo o Čitraketuju, ki je hotel imeti naslednika, kot vsak, da rečem, vedski kralj. In kako sta mu Narada Muni in Angira pri tem pomagala, s tem, da je pri celi drami, ne, ki se je odvijala, bilo noter celo vrsto nekih naukov, ki so pa koristni za naše duhovno življenje. Se pravi, Šrimad Bhagavatam vedno te zgodbe, ko so noter, niso namenjene, pač, da se zapolni prostor v tekstu, da je neka knjiga išla, ne? Ampak je Vjasadev izbral najbolj pomembne dogodke v univerzumu z namenom, da jih bomo prav mi čitali tukaj in zdaj. Ne? Zato bom probal jaz par teh poant ven izvleč, ki jih je pravkrat pač že osvetlil z namenom, da imamo mi od tega neko razumevanje in neko korist. V redu? Ok. Jaz sem pa probal, da bom dosti glasen, da bakte ne bo zaspal vmes. Ne. Vsak se tako malo potrkal. Hare Krishna. Tako. V glavnem, poanta od tega verza je, da sočasih lahko pač nekaj trudimo in nam ne rata. V tem primeru je pač primer Čitraketuja, ki je hotel imeti naslednika, in nekako ni uspel, mu ni bilo namenjen in namesto, da bi bil on zadovoljen, da bi se sprijaznil po domač povedan za situacijo, zato ker nihče od nas ni lahko rečemo v situaciji, kateri bi hotel, če bi bilo po njegovem. Ne. Vedno bi mislil, da bi lahko kaj boljš, da bi bilo kaj drugač, ali pa da bi bili lahko mogoče malo pametnejši, pa malo lepši, pa malo mlajši, pa malo bogatejši, pa malo bolj pametni, pa da bi se rodil tam, pa tako, ne, kar neki, pa neki, ne, un nikoli ni zadovoljen, če ni zavesten Krišne. In tako tudi Čitraketu, čeprav je bil kralj, pa imel vse, ni bil zadovoljen in v tem svojem nezadovoljstvu je poskušal pač malo to svojo usodo se izogniti, ta usoda, da pač nima potomcev. In je mislil, da pač Božji on to nekako drenarija drugače, da ta usoda, ki mu je namenjena in Božja volja v zadi, ni tist prav, ne, da se mu dogaja krivica in da bi se on zaslužil boljš. Ne, a se tudi mi kdaj včasih tako počutimo, zakaj se pa meni to dogaja, zakaj se sosedu dogaja, to vemo zakaj, ne, ker je res, ne. Ampak men, ne, men, pa še bakta Krišne sem, ne. Ne? Zato, da se lahko lepo istovetimo za malo se začiti raketojem. Ne? In vidimo v življenju, če imamo že neki let za sabo, da se ljudem dogaja marskej. Ne? Marskej se nam se dogaja. Nekdo zboli, nekdo umre, nekdo se loči, nekdo ostane brez službe, nekomu zgori hiša, nekomu so otroci zbolijo, ne, nekomu ne vem, zobe izpadejo, pa dobi plešo, nekdo ne more imeti otrok in tako naprej. Konstantno neki. Ne? Konstantno neki. In zdaj, Čitraketu je imel pač rešitev, glede na to, da je že vse imel, kar lahko človek ima na tem svetu, razen otrok, si je pač mislil, da bo on to nekako, ne, tudi to zrihto, pa bo pa srečen. In, kaj, in to je zdaj nauk za nas, kar je bistveno. Ne. Da v resnici bomo res srečni samo, ko bomo razvili ljubezen do Krišne. Vse ostalo so lahko pomagala ali pa ovire v našem življenju. Včasih je ovira tudi to, da nam gre zelo dobro vse. Ker postanemo ponosni. Vidimo recimo v Ukrajini, 200 evrov imajo poprečno plačo. V Ukrajini poprečno plačo, ne, včasih se ne zdi, da imamo mi lahko mehno plačo. Ne. V Sloveniji 1100 evrov je poprečna plača v Sloveniji. Ne. 1115 evrov, v Sloveniji, v Ukrajini pa 200 evrov. Ne. In si, ne, sam, da bi imel malo denara, pa bi pa lahko bil bolj zavesten Krišne, pa bi lahko pa tis, pa tja bi šel, pa to. Ja, očitno, da ni tako, ne. Ne, ker so tam bakte v Ukrajini zelo zavestni Krišne in zelo so nam lahko za vzor. Kljub finančni, da rečem, suši. Zato, ker včasih, če imaš preveč, je to pol slabo vpliva na našo zavest. Če se kdaj sprašujete, zakaj nam Krišna ne da milijone evrov, ne? Če se kdo že kdaj vprašal, kaj bi mi naredili s tem, a? Ne? In se je že zgodil, da je en bak, da bi bil milijon evrov v Sloveniji, ne? Pa ga ni nikjer več, ne? Ne sem, da dobro živi, ne? Droge in vse skupaj, uničenje čist, ne. Hočem reči, kot da mi, ki mislimo, kaj bi, če bi, ne, v bistvu s tistim, kar imamo, moramo nekaj narediti. To je poanta. Tist, kar imamo, s tem moramo biti zadovoljni, truditi se moramo, jasno, nismo fatalisti v smislu, da smo brezupni, pa sam čakamo, kaj bo z neba padlo, se trudimo, ampak neka meja pa mora biti neka ravnoteže v življenju. No tako. To je kratek povzetek teh poant, ki si mi zdel, da so pomembne za nas. Šila prav pa tukaj dve stvari bi danes, dve temi bi raz danes obdelil. In to je Šila prav pa govori o ubijanju otrok. Pa danes je poseben dan, pravzaprav je dan ustanovitve Iskona. Pred več kot 50 leti, še malo več, bi tudi rad nekaj v zvezi s tem povedal. Najprej v zvezi z abortusom. Se pravi, šele prav pot omenja kontracepcijo, omenja ubijanje otrok in tako naprej. Jaz bom povedal par poant, pa bom pa vas prosil, da poveste, recimo, kaj v zvezi s tem. Ok? V slovenski ustavi je zapisano pač, da je dovoljeno ubijanje nerojenih otrok in to se vleče že od druge svetovne vojne naprej, ne, to se pravi že časa komunizma, se je ta zadeva nekako določila. In čeprav v Sloveniji pa Evropi to niti ni načeloma neka velika debata, zato ker je to že tok, da rečem, v družbi nekako, družba ima že tako oprane možgane, pa ljudje v zvezi s tem, da se sploh ne sprašujejo veliko. Ne. Tem ni debat, če ste opazili na televiziji, pa v medijih. Ne. Zato, ker je pač v oblasti več ali manj mediji in znanosti v oblasti več ali manj materialistov, ateistov, lahko rečemo levice, in potem se njim zdi, da je ta zadeva že rešena. Je to že jasno. Ne? Dočim, če v kakšnih drugih krajih, recimo, ok, že Irska ali pa Amerika sploh, je pa ta debata še zelo živa. Ne? In nekdo, ki je na delo raziskavo trendov, je rekel, da čez 50 let se bodo ljudje čudili, ne, večjim stvarem, ki jih imamo zdaj in jih takrat ne bo več. En izmed teh je vegetarijanstvo, ne, da čez 50 let se bodo ljudje čudili, kako je bilo možno, da so ljudje sploh ubijali živali. Ne. Na osnovi trendov to sklepajo, ne, kako raste število vegetarijancev, ne, pa na podlagi znanja in tako naprej. In zanimivo, eno od desetih stvari je bila tudi da bodo se ljudje čudili, kako je možno, da so ubijali otroke nerojene, naši predniki. Zanimivo, ne? Ker zdaj ni videti tako, ne? Zakaj tako, ne? Odkje jim ta ideja, ne? Prva stvar je, da z razvojem znanosti, ne, se vedno več in več argumentov, ki kaže, da pa mogoče ta, da rečem, otrok v trebuhu le ni samo neko tkivo, ne, ampak da je dejansko živo bitje. In zdaj, kar mi tako sicer vemo, ne, so ugotovili, da dojenčku bije srce že, ne vem, zdaj nisem se točno pozanimal, recimo, da rečem pa tretmo ali pa četrtmo tednu, ne, da mu že bije srce. In da to lahko zmerijo, ne, včasih nisem mogli pred 100 leti. In zdaj, če pa nekomu srce bije, kaj to pomeni pol? Da je živ, ne? A je tako? In to je nov argument, ne? In enim ljudem je to naredil klik, ne? Čak, ne mu srce bije, men srce bije, in ko men srce neha biti, sem je smrtu, in ko mi bije, sem živ, se pravi, ta dojenček v trebuhu je očitno tudi živ. Očitno, a ne? Ampak enim je to pač razodetje. Ne? Kolikorkoli in v Ameriki so v enih zveznih državah sprejeli zakon, kjer so rekli, kjer so znižali mejo splava na mejo, ko se že čuti utrip srca. Ne? Eni pa pravijo, da to ni prav, ne? In tako naprej. In zdaj bi jaz vas vprašal, če mi lahko date kakšen argument za abortus, da slišimo. Glas ljudstva. Zakaj je to ok? Ne, mi zdaj z glavo zmaj. Ti si zdaj na drugi strani. Ti moraš zdaj se boriti za pravice žensk in pravice otrok. Ok, super. V glavnem. En argument iz ljudstva je bil, da žensko pač je posiljena in potem za nos in da to je en argument pravzaprav za to, da je to v redu, da se ubija od nerojene otroke. A je tako?
Mislim, meni ni, ampak jaz sem pač povedala.
Da to si ti rekla, ne se zdaj izgovarjati. Se prav, se prav. Jaz hočem, da ste vi, da ste vi, da igrate vlogo. Ne? To je tudi, če prav pa je dostkrat svojim učenci tako delos, ne? Da jih je rekel, da naj igrajo vlogo druge strani, ker je to zelo dober način, zelo pedagoško pravzaprav. Se prav, večina splavov, 99 pa še procentov, ne naredijo ženske, ki so posiljene. Ne? Se pravi, vseh teh 99% se zdaj skriva, ne, za tistim 1% ali pa še manj. Ne? Ja, ne, zdaj, če pa posiljena, ja, ampak najprej razčistimo, če razumete poanto ostalih 99. Ne? Večina teh žensk je med 30 in 40 let. Se pravi, ko so že ekonomsko in tako, da rečem, stabilne in to niso ljudje, ki bi delali splav iz totalne tragedije nekje, ne, ki imajo 10 otrok in pol nimajo denarja in potem in sploh in tako naprej. Ne. Ni to takšna situacija. To je popolna, da rečem, iz popolne, da tako rečem, iz udobja, lahko rečemo. Ne. In ko je to jasno, da to ni v redu, potem pa se lahko pogovarjamo o tistem 1%. Ne. In zdaj, posilstvo je absolutno jasno grozodejstvo in je to obsodbe vredno. Ne. In to je napaka, ne, v smislu. Ne. Ampak zdaj, ko je že nekaj narobe narejen, a nam to daje zdaj pravico, da naredimo še eno napako. Ne? A je ta otrok, ki bi se mogel zdaj roditi, a je on kriv? A je kriv? A bi ga mogel ubiti otroka ali onega, ki je posiljeval? Kdo je zdaj kle na obtožni klopi? Ne? V Franciji je bilo med drugo svetovno vojno posiljeno 400 tisoč žensk. In večina v njih je rodila. In večina teh, ki je rodila, so te otroci imeli svoje otroke. In imajo zdaj že vnuke. In to govorimo zdaj v 2-3 milijonih Francozov. A bi jih mogli zdaj ubiti, a z njimi kaj narobe? A so kužni? Ali, ne? A razumete? Te ljudje so imajo glih toliko pravice živeti kot mi. Ne? In nekdo bo lahko rekel, seveda, to je moje telo, a je tako, to je en argument. Sa slišali za ta argument. Ne? To je moje telo in z mojim telesem je zdelam, kar hočem. V redu. Če smo zelo duhovni, ne? Ker pri teh ljudeh to sicer ta argument ne velja, ne? Za njih, kar pač niso, ne? V večini primerov, ta telo pravzaprav niti ni naš. Panča tatva ki? Naj. Ta telo nam je dal Krišna in Krišna ta telo nam je dal Krišna in pripada njemu. Mi smo samo skrbniki tega telesa. Ne? In mi ti nimamo pravice ubiti svojega telesa. Niti svojega telesa nimamo pravice ubiti. Kaj pa šele telo nekoga drugega, ki je v nas? Ker, če bi bil ta dojenček, da rečem, samo neko tkivo ali pa dejanski del našega telesa v smislu, da sta to dve, da je to ena oseba, potem, ko bi tega dojenčka ubil med splavom, bi tudi mi umrli, če bi bil to naš telo. Ne? Dejansko naše telo. Pa ne, umre sam dojenček, mi pa stanemo živi. Pa, ne? Tako da to ni argument. Ne? Dejstvo je, da ljudje, ki izvajajo abortus, dobijo slabo karmo. In ne samo seveda ženska, tudi moški istočasno, ker so glih tok krivi moški kot ženske. Običajno je celo tako, da moški so tisti, ki ponovadi silijo ženske v spolnost, ker je to bolj njihova, da rečem, zadovoljstvo pa veselje. Potem, ko pride pa otrok, ne, poglej, kakšen čudež, ne, pa bi pa te odgovornosti pa pol ne bi prevzeli. Ne. In v resnici ženske potem precej veliko več trpijo zaradi psiholoških težav, travm, ki so povezane z splavom, kajti to v resnici ni naravno nam kot duši, da bi to počeli, da ubijo svojega otroka, ni naravno. In potem se zgodi, da se lahko ta duša rodi zopet v naši družini. Razumemo to. Naredimo splav in potem se ta duša moče čez 3 leta spet rodi v naši družini, to, kar se pa res rodi, si takrat mišljali starši, no, zdaj bi pa imeli otroka, prejšnje 3 smo ubili, tega bi pa zdaj imeli, ampak ista duša pride tokrat z nekim nezadovoljstvom. Ne? In potem je konflikt in ne vemo, zakaj je ta konflikt z otrokom. Ne? A pa se zgodi, to je zdaj dejanski primer, ki se je zgodil, ki ga poznam, da je otrok prizadet. Potem starši ne vejo, ne? Zakaj si mi to zgodil? Zakaj je otrok prizadet? In pa greš nazaj pogledat, bodi si z džotišem, kakšnim metodami in vidiš, da je ta otrok, v bistvu dubiti ta zgod otroka zato, ker si ga prejšnji, ker si delo splav 2 leti prej. Ne? Vse se vrača, vse se plača. In kljub temu, da je to v našem slovenski ustavi zapisan, pa če tistih 60-80 parlamentarcev pred 30 leti to sprejeli, žal, ko pride trenutek, ko treba poravnati račune, to žal ne pomaga. Ne. Ne. Žal ne pomaga. Ja, pa v ustavi piše, da je to lahko. Ja, ta ustava je, da rečem, produkt Kali Juge in ko je čas, da se da karma naredi svoje, žal to ne pomaga. No, tako. A še kakšen argument mogoče, ki ste ga slišali pa prosim.
Ja, z dobrimi diagnostični preiskavami lahko tudi določene bolezni,
ja.
Kateri se pol odločijo, da ne bi imeli otroka s temi boleznimi, kako pa je, hendikepirano
staje. Ja. Se pravi. Vprašanje je, oziroma trditev, da koliko je to krasno, pravzaprav, ker zdaj lahko z sodobnimi metodami vidimo, kakšnega otroka bomo imeli, a bo imel Downov sindrom, a bo imel tako bolezen in če nam to pač ni všeč, imamo že možnost, da ga ubijemo, še preden se rodi, ne? A je tako? Ja, in to je super, zato ker pol bomo imeli pa čudovite otroke, ki pa ne bojo imeli teh bolezni. Napaka. Ne. Prva stvar je, da mi dobimo otroke skladu s svojo karmo. Okay? Če dobimo otroka, ki je bolan, mu manjka ena roka, ki ima Downov sindrom in tako naprej, to ni slučajno. To je prva stvar. To je, mi bi hoteli jasno uživati, imeli super otroke in to je razumljivo, ampak v prejšnjih življenjih smo počeli nekaj narobe in zdaj prihaja čas, da se nečesa naučimo. Zgodi se, da dobimo otroka, ki je slep. Velika verjetnost je, da smo bili v prejšnjem življenju kdaj slepi ali pa da je nekdo skrbel za nas in tako naprej. In zdaj čas, da se stvari poravnajo in da se nekaj naučimo. Ne, da smo tukaj, da smo sluge. In, in dejansko, recimo, otroci z Downovim sindromom so nekako otroci, ki glih nekako funkcionirajo še v tem svetu. Ne. Glih napol. Niso čist kot rastlina, ne, niso pa čist v redu. Nekje vmeso. Ne. In v družbi načeloma velja, da ubiti te otroke samo zato, ker ima Downov sindrom, je greh v družbi. Tudi med materialisti velja, da to je pa ne gre. Ampak eni so se podločili, zanimivo, kjer je državi, ja, da bo vlada Skandinavija, skandinavske države, ja, da to pa tudi, takih se bomo pa mi tudi znebili. Ne? In pa je bilo celo ogorčenje. Ne? To je pa, vsi so bili ogorčeni. Ne? A za one ostale pa niso ogorčeni. Ne? Sam za one, ki ti pašejo. Ne? Se pravi, tako kači traketu, enostavno moramo slediti svoje darmo, moramo delati tisto, kar je prav, če nam je všeč ali če nam ni všeč, zato ko v končni fazi se nam bo vse seštel. In če bomo ubijali otroke, ki se morajo roditi v naši družini, zato da se oni nekaj naučijo, da mi nekaj se naučimo, in če bomo se hoteli izogniti svoje karmi in tako, da jih pač ubijemo, sam zato, ker pač niso tako pametni, pa lepi, pa k mogoče roke nima čisto v redu, ali pa k mogoče ima eno bolezen, potem se ne bomo izognali karmi, ampak bomo še bolj fasa na koncu, v resnici. Tako da te materialistične metode izogibanja karmi pač ne funkcionirajo in vse te želje materialistov, da bi z umetnimi metodami, bodi si z nekimi genetskimi izboljšavami človeka izboljšali, pa da če se nekdo bi mogel roditi, pa da ni čist tak, kaj nam je všeč, da ga že prej ubijemo, da vse to samo še povzroča to, da je vedno več ljudi, ki ne more imeti otrok, da je vedno več problemov v tej smeri in da dejansko edini način je, da v tem življenju in zdaj delamo stvari tako, kaj je prav, ko so prav in potem se nam bo tudi prav vračali nazaj. In da sprejmemo tisto, kar nam je dano v tem življenju in ne poskušamo izboljšavati svoje karme tako, da na tuj račun, da ubijamo pač duše, ki so namenjene, da se rodijo v naši okolici, v naši družini. No tako. Enkrat je mati Tereza prišla je iz, ne vem, iz Kalkute v Ameriko ali nekam Italijo na neko veliko konferenco, ne, in je rekla, ne, zahodnjakom, zakaj ubijate otroke? Prav, jaz poznam, puste jih, da zrastejo, puste jih, da se vsaj rodijo, ne, pa jih dajte men. Jaz poznam cel kup družin, v Sloveniji je 500, ki čakajo, komi čakajo, da dobijo enega otroka, vse bi dali za to. Dajte, naj se rodi, ti ne narediš karme, otrok se rodi, dobi nove starše, če ti misliš, da ne moreš, pa da ti je to brez veze, ali pa da ne vem kaj. A je to pametna ideja? Naj se otrok rodi, pa ga daj naprej. No, tako. Tako da, dejansko je nekih pametnih argumentov za ubijanje otrok ni. Je pač dejstvo, da se je tako pač v Sloveniji to ustalil, da je tak zakon in da ni nobenih, da ti ne omogoča, da bi kakšne argumentacije imel na televiziji, na člankih in ljudje si mislijo, ja, se tako pač je, se to je vse v redu, ne, ampak žal ni in mi bi mogli seveda ljudje izobraževati v tej smeri. Šila Prabhupada, naj zaključim v zvezi s tem, Šila Prabhupada načeloma ni želel, da mi za neko veliko, ko bi rekel, da je to v iskonu nek strašen projekt, se pravi, vegetarijanstvo, potem borba za pro-life, se reče temu, ne, v Ameriki pro-life, ni želel, da je to neka velika naša obsesija v smislu pridiganja. Prabhupada je želel, da mi učimo zavest Krišne in če je zavesten Krišne, potem avtomatično, sicer nisi avtomatično zavesten Krišne, ampak del že zraven paše, da razumeš, da si pač vegetarijanc, da se ne ubija živali, da se ne ubija otrok nerojenih, da se ne ubija, da se ne pije alkohola in tako naprej. To že avtomatično s tem pokriješ, če so ljudje zavestni Krišne. A je tako? Tako da, ker imamo omejen čas in omejeno število ljudi, se moramo na nekaj usredotočiti. In v osnovi je to širjenje zavesti Krišne in te stvari, pa tako kot Prabhupada jih tukaj spotoma omeni, ne, je pa te stvari pa tudi nekako se razume, ko razumemo karmo, reinkarnacijo, ko razumemo duhovnost, tudi razumemo, da pač ubijanje, ne, rojenih ali pa nerojenih otrok ni ok. No tako. ta poanta. Zdaj pa sam počas zaključil še z par misli. Dons je, do ve, kaj je dons? En dan smo rekli? Ustanovitev Iskona. Iskon je tudi lahko rečemo, ker smo že tako malo bolj v teh vodah, prav pa da otrok, etko. Prav pa ti je na današnji dan, pred več kot 50 leti, zdaj ne vem točno, nekdo bi mogel se šteti to, 53. Razmišljal o tem kot poslanec Krišne, kako narediti to znanje, ki ga je prenesel na zahod, da bo preživelo njegov odhod. 95% vseh verskih skupnosti ne preživi odhoda svojega ustanovitelja. Ne? Recimo protestantske cerkve, ko je bila protireformacija, to se je učilo v šoli o protireformaciji pa reformaciji. Ne? Oni so rekli, ja, tale cerkev pa to, ker je to pokvarjena in ker je to tudi inštitucija, nas to ne zanima, inštitucija. Nas ne zanima sistem, nas zanima sam ljubezen. Okay? In kaj se je zgodil? Večina teh struj, da rečem, luteranskih smeri, crkva in zdaj ni več, ki so bili pred par stoletji, ne? So propadle. Zakaj? Zato, ker se niso organizirale. Ne? Se enostavno propadle. Tako da organizacija in sistem je nekaj, kar je zelo pomembno za obstoj nekega znanja, neke kulture. In Šila Prabhupada iz tega vidika se ene točke odločil, da zdaj moramo imeti pa, zdaj smo klele pač lepo v tej storefront v izložbi, da reče, imamo nek tempelček, mantramo, ne? Zdaj moramo pa narediti neko inštitucijo. Zakaj? En izmed razlogov je bil, da je ko 2 tedna potem je pisal svojemu bratu po Bogu Madhava Maharaju in rekel, veš kako pravo? Je rekel pravo pa v Ameriki. Tam kleni indicev, ki bi mi pomagali, tukaj ni, potem je rekel, indijska vlada, ona je bolj zainteresirana za neke druge kulturne zadeve, prav imaš pa fundacije, ki dajo za cerkvene zadeve tako denar. Pa rekel, mi rabimo saj milijon dolarjev za tempelj, ne. Prav, in če hočeš, da ti dajo denar, moraš imeti račun, pa moraš imeti statut. Evo ga, to je bil ta Certificate of Incorporation, to je zdaj kopija tega, kar so podpisali. Ne. In potem prav pa to vprašal, ne, o kdo pozna koga. Ne. In se en bakta tam se javil, bakta je bilo zelo malo takrat, ne, par deset, rekel, jaz poznam enega mojega prijatelja. En mlad pravnik je, Goldsmith je bilo ime, žid je bil, in ga je zanimala zavest Krišne tudi. Tako malo je prihajal, pač od žena, pa otroc, in on je bil edin tak, ne, v stali so bili vsi hipi, ne, on je pa ta gospod, lepo kravata, študiran, tako kot naš politolog, bakta Aleksandar, ne, pač študiran človek. In pol je pravopat rekel, če bi lahko ti pomagal, pa tako, ne. Rekel, ja, seveda. Ne, in tako sem imel enkrat sam nedeljski program, ali en pač program med tednom, in ki je bilo konc lekcije, predavanja, ta odvetnik Goldsmith ustane, ne, prav, no, dragi bakte, danes bomo naredili iskon, pravopat želi, da naredimo iskon, to se pravopat spomnil ta izraz, in rabim 10 ljudi za podpisati. Ne? In pa sploh niso vedeli, bakte, kaj se pa oni vedeli, da stari tam 18 let, hipi, ne? da treba neka inkorporacija, certificate of incorporation, podpisi, in so rekli, super, ne, ok, bomo se podpisali in tako bi naredili iskon. In prav pa to vemo, ko so ga vprašali, ne, so eni rekli, pa a mora biti za zavest Krišne, ali bi lahko biti International Society for God Consciousness. Ne. Rekel, ene je God Consciousness, to nima take šakti, je rekel Prabhupad. Ni tako močno God, to je zelo tako nekje v oblakih Bog. Če rečemo Krišna, da se ve, Prabhupad je rekel, to je znanstveno. Krišna, to je bolj jasno, kdo, kje, ne. Hočem, da smo Krišna Consciousness. In tako je bilo. Tako da Prabhupad je ustanovil takrat International Society for Krishna Consciousness in kljub njegovom odhodu leta 1977 je iskon preživel in tisto obdobje po odhodu so bilo pravzaprav najtežje obdobje iskona. Pač to je tako kot oče, ki ima veliko otrok, mame ni in so se vsi mehni in pa oče še zapusti in to je kriza. Če lahko otroci tist preživijo, ne, v nekem, potem je to uspeh. In kljub temu, da ni bilo enostavno, je iskon preživel to obdobje, kot smo ga rekli, kaj ga 95% verskih skupnosti ne preživi. In takrat naprej, kljub vsem, da rečem temu porodnim krčem, se širi in raste in vedno bolj sistematizira. Zdaj, samo še 5 minut vam bom vzel. V duhovnosti je vedno ta, pa ne tudi sicer, v družbah, v kateri živimo, je vedno ta konflikt med individualnim pa med skupnim. A to razumemo? Vedno je konflikt med našo gledam, kaj se kadi tako tam spodi iz kuhne. To se v redu. Pečejo? Ok. Vedno je konflikt med našo individualno potrebo v tej družbi že. Ne? Se pravi, mi smo v vrtcu in pa reče tušica spat, vsi spat, mi pa ne prišli spat. Ne? In je že nek konflikt. A je tako. Pa smo v šoli, mi bi šli ven in igrati na gomet, ne, tovariš reče, nač, zele je slovenščina, rodilnik, svojilnik, zaimki, a je tako. In je nek konflikt, neka tenzija, neka napetost med tvojo individualno potrebo, pa med skupnostjo, v kateri živiš. A imamo to izkušnjo. Ne. In v vseh civilizacijah, če govorimo zdaj o civilizacijah, je tako, da se pač skupine ljudi strinja, da ima neke vrednote, ki so pomembne za njihov fizični obstoj in tudi siceršnji obstoj in rast. Ne. Tako kot mravlje in čebele skupaj sodelujejo z namenom, da preživijo, ne zato, da se mastijo z medom. Ne. Živali se, pa ne zato, da imajo pol malo prostega časa, pa grejo malo uživati. Ne. Živali se skozi borijo za preživetje v osnovi. Non-stop. Levo, desno, gor, dol, skozi gledajo, skozi obstoj. Lihko sem se sem vozil, ne. A veste, ta velika cesta nasprot pravoslavne cerkve, kaj je, ne. Zjutraj, ne, pol osmih, ne. Skozi avti, v obe smeri, ne. In v tistem momentu se ena veverca odloča, da bo čez šla čez. Sicer ne vem, kje ta vjevrca prišla iz Čopove ali iz kje gor, ne? Ampak v glavnom, in tistem momentu, ne, jaz gledam, un avto pred mano, kar se je ustavil, ne, sem rekel, pa kaj stojiš sred ceste, ne, če, ne, 10 na uro, če bi mogel voziti 60, ne. Ampak pa vidim, ne, vjevrca skače na drugo stran, ne, tam pa avti, ne, tako z kakšnega filma, ne, a ješ crk, pa tam malo že povoz, na pol vjevrca en avto, pa ona spet ustane, pa gre in pol vidim, tako je gor lepo odplezala, ne, veverca je, da rečem, se je rešila. No. In tako smo mi tudi včasih v tem sistemu, bodi si šola, služba, bodi si družba kot država, se včasih lahko počutimo, da nas hoče kar povozati, ne, da dela proti našemu interesu. Mi gremo z nekem z eno glavo, kako na veverca, ona bi šla tja, nič ne gleda na levo pa desno, ne pozna pravil, pač ne, uni vozijo tja in prija do konflikta. In isto je lahko tudi v verskih skupnostih. A je tako, kjerkoli veliko ljudi skupi, se proba nekaj narediti, je običajno tako, da probaš svoj lastni interes, ki ga imaš, en del lastnega interesa, en del svojega udobja žrtvovati, ne, za nek višji razlog. Ne. Ker v končni fazi itak dobiš nekaj od tega. Ne. Recimo, zdaj bi lahko mogoče bakta, ki je v kuhni raž bil na predavanju, ampak more kuhati, zato da bomo mi jedeli. Ne. Ampak enkrat drugič bo pa on na predavanju, pa bo nekdo drug kuhal, pa bo on jedel. On se že žrtvuje za nek višji cilj. Ne. In če bi vsak od nas zdaj živel v svojem stanovanju, ne, ne bi imeli toliko časa za duhovnost, ker pa je neka sinergija, neka organiziranost, lahko z manj ljudmi več naredimo in več časa ostane. To je zelo enostavna matematika, to sicer vemo. Ne. In zdaj, da zaključim, včasih ljudje rečejo, ne, verska, se pravi, te institucionalna religija, ne, ne. Zakaj ne bi sam pač ljubezen do Krišne, pa tako, zakaj moramo se nekaj organizirati, pa imeti neke sisteme, pa nek red, pa tamle vidimo, vidite, tam na gor pravo, pa tukaj je napisal, ne, pravila. A vidite, ne, tak, 1, 2, 10. Zato, ker smo ljudje po naravi leni in če se stalno malo ne organiziramo, gremo samo navzdol, nas bo Maja organizirala. No, tako. Maja nas skozi hoče vred spraviti, na svoj način. Ne. Mi moramo pa na drug način vred se spraviti. In verska skupnost je tako kot voda. Ne. Ali pa vsaka organiziranost. Voda te drži po konc, če si v čovnu. A je tako? Ne. In mi smo v čovnu, plovemo po tem svetu, probamo prezicirati duhovnost, in religija je tako kot voda. Ne? Drži nas po konc. Ne? Ostali bakte, BBT, ki tiska knjige, festivali, ki se organizirajo, guru, ki prehajajo, nekdo, ki čist, nekdo, ki pometa, nekdo, ki to dela, nekdo, ki popravlja tale naš tempelj. To vse potrebno organizacije in sistem in denar in ljudje in management in tako naprej. In jasno, vsem vzpodi pa naša zavest Krišne, ki bistvena zadeva pri cele stvari. Ne. Ampak ta verska organiziranost, inštitucija nas drži po konc, kot voda, ampak včasih se pa lahko zgodi, kaj se zgodi na morju, ko smo v čovnu? Kaj se zgodi? Valovi in da nas včasih celo ta, da nas ta val voda, na kateri smo, ki nas podpira, zalije. A je tako? Ne? In to je problem inštitucij, ki lahko postanejo, ko se temu rečejo, impersonalne, preveč organizirane, premalo organizirane, da nam lahko celo škodijo. Zato, ker mi kot posamezniki lahko škodimo drugim ljudem in več posameznikov organiziranih tudi lahko naredi zelo veliko dobrega, pa zelo veliko škode. Tako, ne? Tako da je potreben je, s tem bi zdaj zaključil, stalen balans in razmišljanje, kako od iskon, ki je pravpada otrok, pravpada rekel, da je to njegovo telo, skrbeti za njega, da ga lepo masiramo to telo, ne? Da pomagamo, da ostaja pri življenju, zato ker rečenje, da bo zavest Krišne se širila vedno bolj in bolj. Naša naloga je pa, da smo mi tukaj da rečem, probamo pomagati pri tem in na koncu bomo imeli vsi ljudje koristi z nami vred. No, tako. Šila Prabhupad ki? Hare Krishna, ne bi klical za vprašanja, zato ker je že mal pozen. Ker je naša skupnost dobro organizirana, nas zdaj le čaka presada. Šila Prabhupad ki? Iskon ki? Hare Krishna.